Emyn sy'n gofyn am yr eglwys gael i newid. Ar ni fod yn ddinas olau ar y bren. Ar ni fod yn deml bur. Ar yr eglwys fod yn ffynon. Yn ffynon glir fel grisio. Sut mae hynny'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i ddigwydd trwy bob un ohono ni gael yn newid. Trwy bob un ohono ni gael yn traws newid o ogoniant i ogoniant. Gallwn ni sôn am yr eglwys, eb sôn am yr unigolion sydd yn rhan o'r gymdeithas. A be dwi eisiau wneud yn ystod yr wythnosau nesaf yma ydy yn bod ni'n edrych ar un peth yn arbennig yn cyd-destun ni ar ffrwyth yr ysbryd glân. Dwi minnes i wneud cyfres yn ôl yn 1994 dwi'n credu ar ffrwyth yr ysbryd a mae digon amser wedi mynd heibio i ni roi amser eto i feddwl ynglyn â be di ffrwyth yr ysbryd a sut drai ddylen ni fod felly os ydyn ni yn bobl sydd yn dangos ffrwyth yr ysbryd. Ond heddiw dwi am jyst trio roi cyflwyniad i'r cyfan. Achos dyn ni cael y rhestr yma o ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Y rhestr yna'n dod mewn llythyr ac mewn cyd-destun arbennig. Ac yn y llythyr, y broblem sylfaenol oedd wedi codi oedd be ydi Cristian? Sut all rywun ddeud bod nhw yn iawn efo Duw? A mae broblem sydd yn aml yn codi yn yr eglwys. O'n i'n deud bod Montenegro yn wlad efo 100 o Grisnogion. Byddwn yn lawer iawn mwy'n deud bod nhw'n Grisnogion yna. Ond be oedd Grisnogaeth yn ei olygu? Iddyn nhw. Iddyn nhw, be mae Cristnogaeth yn ei olygu, di maen nhw'n credu bod na Dduw. A maen nhw bob rwan ac yn y man yn mynd fewn i'r eglwysi uniongred sydd yna. A maen nhw yn cysannu yr icons ac yn croesi hynny. A dyna i gyd ydi bod yn Gristion. Neu os dyn nhw'n Cristnogaeth arbennig, maen nhw'n cael mynd i lefydd arbennig, maen nhw'n un ogof. Lly oedd na ryw hen sant yn ôl yn y canol oesoedd a oedd o'n cael ei gyfrif yn rywun diwiol iawn ac ar ôl iddo fo farw, wel dyma nhw'n cadw i esgyrn oedd eich cael mynd fanno a chysannu'r esgyrn. Nid eich cael mynd i eglwys arall ac yn yr eglwys honno mae llaw dde Ioan Fedyddiwr medden nhw. Mae'r esgyrn yno. Heblaw mi un bus, mae'r pab wedi cael un bus, maen nhw wedi rhoi un bus i'r pab rhywbryd allan o barch felly, ond mae'r gweddill fan o. A dych chi'n Gristion da, os dych chi'n mynd yno, dych chi'n Gristion special, os dych chi'n mynd yno, ac yn cysannu'r esgyrn yma. Ond nid yna Gristion yn y Testament newydd yn ac i. Nid yna bedio mewn gwirionedd. Neu di sylfaen Cristnogaeth. Y sylfaen oedd Paul wedi bregethu yn glir iawn pan aeth o at y Galatiaid i ddechrau. Mi aeth o broi neges syml iawn iddyn nhw am y groes. Dyn ni gyd yn bechaduriaid, pob un ohono ni. Ac felly'r unig ffordd i fod yn iawn efo Duw ydi os ydi rywun yn delio efo'n drygion i ni, yn tynnu ymaith yn pechodau ni, yn tynnu ymaith neu'n talu'r gosb am yn pechodau ni, a dyna nath Iesu Grist ar y groes. Credu yn efo. Y Crist ma nath dalu'r pris ar y groes, nath atgyfodi'r trydydd dydd, yn goncwerw'r y bedd, yn dangos bod Duw wedi derbyn y pris. Gras Duw yn dod ato ni'n Iesu Grist, dan ni'n ei dderbyn o. Dyna di byd i Christian. Medde Paul. Ond oedd na rhaid i ddod mewn o Jerusalem a fydysgeidiaeth arall. A be oedd nhw'n deud ydy ddarllenwch yr Hen Testament? A be welwch ydy fod pobl Dduw'n cadw lleo'r chmynion? Bod na ddeddfau o bob math. Ac i wir fod yn iawn efo Duw, rhaid gwneud lot o bethau. Cadw seremoniau, cadw gwyliau i ddewig ac yn y blaen. Fedrwch chi'n bod yn Gristion heb fod yn cadw'r rhain, meddyn nhw. Ac oedd llawer o bobl yn yr eglwys wedi drysu. Be di bod yn Gristion? Ydw i'n Gristion go iawn? Neu ydw i ddim? A doedden nhw ddim yn siŵr. A felly mae Paul yn dod am pregethu yn hynod o glir fel petai yn y llythyr yma. Os di gras Duw yn rhywbeth sydd yn cyfri yna, beth sy'n ni wneud lot o'r yw hyn seremoniau i fod yn iawn efo fo? Credu yn ffordd Duw o gyfiawnhau pechadur. Dyna y ffordd i fod yn iawn efo Duw. A mae'n cymryd darlen o Abraham. Mae nid gweithredoedd ond gras oedd yn hanes Abraham, bod Abraham di credu cyn iddo fo wneud unrhyw beth. Oedd o di credu a ddewyd Duw ac fe gyfrifwyd y ffydd yno yn gyfiawnder iddo fo. Gras yn unig, y groes yn unig. O'r Galatiaid dwl, meddai Paul wrthyn nhw. Pam dach chi wedi gadael i rywun ddwyn eich llawenydd chi, dwyn eich gobaith chi, dwyn eich sicrwydd chi, dwyn eich heddwch chi? Dych gweithredoedd chi, sa chi'n gwneud gweithredoedd mwy a gogoneddus y byd, dyn nhw'n cyfri dim i ddelio efo'ch pechodau chi. Nid byddech chi wedi wneud, ond pwy dych chi'n ymddiried ynddo fo, ydy'r ateb. Nid caeth chi wedi rhyw seremoniau a gorchmynion. So dyna'r broblem y tu ôl i'r llythyr, a dyna pam bod Paul wedi ysgrifennu'r llythyr. Ond os felly dyn ni'n rhydd o bethau fel hyn, fe'ch galwyd chi gyfeillion i ryddid, os dyn ni'n rhydd o'r pethau yma, ydy hynny'n golygu nad oes dim ots be mae'r Cristion yn ei wneud? Ac wrth gwrs dyn ni'n dweud na, dyn ni ddim yn dweud bod dim ots. Mae'r Cristion i fyw bywyd glân, mwy cywir, bywyd gwell na'r un sydd ddim efo'r arglwydd Iesu Grist yn ei galon. Mi ddylen safonau ni ar un olwg fod yn uwch na safonau rhai sydd yn y byd. Ym mha ffordd felly, os dyn ni, sut mae cysoni bod ni ddim yn gaeth ar un olwg, bod ni ddim dan y ddeddf fel oedd Paul yn sôn amdano fo, ac eto bod ni'n byw bywydau hynod o rinweddol. Sut dyn ni'n gallu sôn am hyn? A mae yna nifer o ddarluniau yn bosib. Un o ddarluniau y Paul ni ddefnyddio ydy gwahaniaeth rhwng ceithwas a mab. Mae ceithwas un sydd heb hawliau, ydy. Mae efallai wedi cael ei gymeryd o'i wlad i hunan. Felly mae wedi gorfod dysgu iaith estron. Mae'n gorfod dilyn gorchmynion i feistr yn gaeth. Di o ddim yn rhydd. Ond mae mab yn siarad iaith i dad yn naturiol, ydy. Mae wedi dysgu'r arferion sy'n cael ei gosod yn reddfol yn ei system. Mae wedi fagu i wneud hynny. Oedd y bobl yn deud wrthai draw yn Serbia. Oedd nhw yn isio clywed chydig bach o Gymraeg, ond i'n deud chydig o frawddegau. Neu oedden nhw wedi clywed bod yna rhyw bentref o ryw enw mawr sôn i'n deud Llanfair, Pwllgwyngyll ac yn y blaen. Ac oedden nhw wedi, o, mae'n swnio'n ofnadwy anodd. Ond i'n deud, na, mae'n hawdd. Ni dwi wedi magu, ond ar llaw arall, sa chi'n gofyn i fi ddeud beth yn Serbian, wel, o'n i'n cael hwnnw'n dipyn mwy anodd felly. Un gair wedi ddysgu oedd pawb yn ei ddeud o'n Serbian. Ciao. Yr un gair Serbian sydd ddim yn Serbian. Na, ond na bethau eraill nes i ddysgu. Ond wrth i chi gael eich magu'n rhywbeth, mae'r peth yn dod yn natur i chi. A mae'r Cristion yn un sydd nid yn gaeth, ond wedi cael ei gymeryd yn fab. Wedi cael ei gymeryd yn blentyn i Dduw. A oes mae'n ystrygl, ond dyn ni wedi cael calon newydd a natur newydd wedi roi o'n mewn i ni. Felly dyna un darlun mae Paul yn ei ddefnyddio. Gwanaeth o'n ceithwas yma. Darlun arall mae'n ddefnyddio fan yma ydy rhodiwch yn yr ysbryd. Cerdded, byw o ddydd i ddydd yn yr ysbryd. Mae am i ni feddwl yn hermau byw yng nghwmni yr ysbryd glân, ymresynoldeb yr ysbryd glân. A'r ysbryd glân, nid fel Big Brother yn ein gwylio ni, ond yr ysbryd glân, ochr yn ochr â ni, fel y diddannydd arall, fel y paracletos yr un sydd wedi cael ei alw un ochr ni. Yr ysbryd glân ydy'r atmosffer, os ydych eisiau, da ni yn byw ynddo fo. Da ni'n mynd ar siwrnau yn y car, a mae'r ysbryd glân yno yn cyfarwyddo. I ddweud i gwir, mae'n dod mewn ac yn dysgu ni sut i yrru'r car hydnoed. A pa ffordd i fynd. A mae'n rhoi'r nerth a'r stamina i ni fedru mynd. A felly, dyna lle dyn ni'n sôn am ffrwyth yr ysbryd. Pan dyn ni yn yr ysbryd, mae yna ffrwyth yn tyfu. Mae yna ffrwyth yn dod. Yn y fath o weithiau, ydych chi'n gweld rhyw flodau a mae'n wai pennau'n disgyn lawr, ydych chi'n rhoi ar dŵr a mae'r pennau'n codi felly, ynddo. A maen nhw fel sy'n wedi hadnewyddu. Wel, dyn ni fod fel yna. Ond wrth ddeud hynna, mae yna rai pethau mae'n bwysig i ni i nodi. Y peth cynta, ynglyn â pherson yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn Dduw. Un person o'r drindod, efo'r tad a'r mab. Dwi ddim isio roi gwers ddiwynyddol drom. Ond un Dduw sydd, a'r un Dduw hwnnw yn dri person. Tri person o fewn yr un Dduw. Mae'n beth anodd i ni ddeall, ond wedi'r cwbl sut ddylen ni fod yn deall y Dduw yma. Mae'n fwy na ni, mae'n well na ni, mae'n ar lefel cwbl wahanol i ni. Mae'n er yn bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dduw, da ni ddim yn Dduw yn hynny. Mae gynnon ni'r un Dduw yma sydd yn dri person. A mae hyn yn atgoffa ni. Mae nid jyst rhyw rym hamersonol ydy'r sbriglan, nid rhyw ffors sydd ar waith ynddo ni, ond person. Dy'r sbriglan ddim fel llyncyr yw vitamins, a wedyn bod ni yn gallu deud, wel ie, dwi wedi cael y vitamins, neu dwi wedi cael yn dos o'r sbriglan, ac felly dyna fo dwi'n oce rwan, dwi wedi cael yn siot fach o'r ysbryd glân. Person i ni fod ni gwmni fod i'r ysbryd glân. A mae'r person yma yn berson glân. Mae'n berson sanctaidd. Holy Spirit, da ni'n dweud yn Saesneg. Yn Gymraeg, yr ysbryd glân ydy'r ymadrodd nath William Morgan i ddewis, a mae yna rhywbeth hyfryd am hwnna, does? I mae holi yn swnio chri bach yn, wel, arallfydol. Ond dyn ni gyd yn deall byd i glân, ydy di. Mae holi falle yn awgrymu yw rhyw sifers lawr y sbain, ond mae glân yn golygu rhywbeth dyn ni'n i ddeall. Os da chi'n mynd i'r ysbyty, da chi eisiau i'r ysbyty fod yn lân. Da chi'n eisiau dioddau o sydd i ffysil neu'r MRSA neu'r bethau. Da chi eisiau gwybod bod y lle'n lân a bod hi'n ddiogel fod yna. Ond mae'r ysbryd yn byr. Purdeb na wyddo ni ond chydig iawn amdano fo. Gosdi'r person yma yn berson glân, yn berson pur. da ni'n gwybod bod modd rhysau y person yna. O'n i'n neithio ar y tren yn dod yn ôl. A dwi'n gobeithio, newch chi y ddeall, mod i ddim yn deud hyn mewn ffordd hynna'n gyfiawn o gwbl. Ond dyma fi'n cael, o'n i wedi gorfod newid y tren ambell dro, a dyma fi'n dod ar y tren yng Nghaer. Ac eistedd lawr, a dyma na griw yn dod mewn, oedden nhw'n griw ifanc, dwi'n meddwl mawr, rhyl oedden nhw, dim byd yn erbyn rhyl, ond oedden nhw'n mynd i Brestatyn, ac oedden nhw eisoes di bod yn yfed. Oedd y genod ma yn eistedd yng ngwmpas i, yn sgrechian ac yn canu ac yn dangos y hunain mewn gwahanol ffyrdd. Oedd yna hogiau neu oedd yn trio dangos bod nhw'n hogiau gret ac yn y blaen, ac oedd yr iaith yma ac yn y blaen. Ac o'n i'n teimlo mor anghyfforddus. Nid achos mod i'n well na nhw mewn unrhyw ffordd, ond o'n i'n teimlo'r tristwch yma bod nhw yn gwneud hynna. Oedden nhw ffwrdd, oedd y merched eisiau mynd i ddawnsio ac yn y blaen, ar yna rhyw ddwy wraig arall efo fi, a o'n i wedi bod yn siarad efo nhw, ti'n oed i'm yn siŵr felly, ynde. Gwrth i'r merched fynd ffwrdd ym Mhrestatyn, oh, go on, enjoy yourself, you're only young once, a rhywun yn, o'n i jyst yn ymwybodol, oedden nhw'n mynd mewn sefyllfa, gallen nhw fod yn cael eu hunain, wel yn defesau eu hunain. A roedd nhw'n ffyrdd o'n i'n meddwl o'r eich fydd hi'n dawel rwan o'n. Criw o ddynion wedyn, rhwng rhyw 45 a 70 oed. Cos y dynion yma hefyd wedi bod yn yfed, oedd nhw ddim cweit mor feddw ar lleill. Ond oedd eu iaith nhw yn erchill. Oedd ei bron mynd yn llan a llwyr rhwng rhai ohonyn nhw, oedd rhaid i ni gam i mewn rhag ydyn nhw ddechrau ymladd ag yn y blaen. Ac o'n i ar y daith tren yma, ac o'n i'n teimlo, o'n i'm isio bod yno, os da chi eisiau. Oedden nhw'n rhy feddw i mi drio siarad efo nhw'n gall ynglyn â yr efengyl. A o'n i jyst ddim isio bod yno. Nid achos mod i'n well, ond dwi wedi gweld rhywbeth gwell, dwi wedi profi rhywbeth gwell. Cos ydw i'n gallu teimlo fel yna? Be am yr ysbryd glân? Yr ysbryd sanctaidd? A ni'n enfwriadol yn mynd lawr llwybr pechod. Ni'n gallu dristhau a mae ffyrdd yr ysbryd yma yn lân ac yn bur ac yn dda. Mae ewyllus o yn berffaith. A'i sel yn erbyn pechod yn berffaith. Person glân. Person sydd eisoes a'i le neu ei gartref yno ni ydy hwn. Mi ddododd yr argwydd Iesu yn rôl, mae'r un sy'n ynghari mo'n cadw fy ngair i, neu fy ngorchmynio ni. A ni a ddown ato ef, meddwl fo, a gwneud ein cartref ynddo ef. Yn sôn amdano fo a'r tad yn dod yno ni. A wedyn mae'n mynd ymlaen i egluro yma, yr ysbryd glân ydy'r un fydd yn dod i fyw ynddo ni. Ynoch y bydd efe. Ym mhennod 4 o llythyr at y Galatiaid, adnod 6, a chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Abba Dad. Achos bod ni wedi cael yn dwyn i fewn i deulu Duw, dyn ni wedi cael yn gwneud yn blant Duw, felly mae'r ysbryd glân yno ni. Neu mae Paul yn deud yn Rhyfeiniad pennod 8, adnod 9, nid ymwyd y cnawd rydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist y Duw. Ond os yw Crist yno chi, y mae'r corff yn farw achos pechod, ond mae'r ysbryd yn fywyd i chi achos eich cyfiawnhad. Mae fedrwn ni'n bod yn Gristnogion heb bod yr ysbryd wedi gwneud i gartre yno ni. Mae'r person yma wedi symud i mewn, a mae efo'i le yn yn calon ni. Person ydy hwn hefyd sydd efo'r cysylltiad agosaf posib rhyngddo fo a'r tad a'r mab o fewn y drindod yma. Chi'n meddwl am fel mae Paul yn siarad efo'r Corinthiad, cynta Corinthiad yr ail bennod, a dyn ni darllen yn adnod 10. Eith y datguddiodd Dyw pethau na welodd llygad felly ac na chlywodd clust ac na ddaeth i feddwl dyn. Datguddiodd Dyw hwy i ni trwy'r ysbryd. Oblegid y mae'r ysbryd yn plymio pob peth, hyd yn oed dyfnderoedd Dyw. Pwy sy'n deall natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mhob un. Yr un modd nid oes neb yn gwybod natur Dyw, ond ysbryd Dyw. Mae'r ysbryd di plymio dyfnderoedd Dyw. A Ioan yn Efengyl Ioan, mae o wedi cyfnodi tair pethau oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud yn doedd. Ioan 14, adnod 23. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad neu garek, bydd ddown ato a gwneud trigfa. Pam wedi rhoi yr adnod neu fanna? Mi'n siŵr mae'n ei dyna'r adnod sydd fod fanna. Adnod, penod 16, adnod 13. Penod 16, adnod 13. Pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono'i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r un sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chwi. Felly mae o yn un sydd wedi cymeryd beth sydd yn yr arglwyddiad, bydd gan yr arglwyddiad Iesu Grist i'w egluro. Mae wedi cymeryd yr hyn sydd yn ymderoedd Dyw y tad er mwyn gallu egluro i ni. Felly person sydd â cysylltiad agosaf rhyngddo a'r tad ac a'r mab ydy hwn. A mae'n berson o'n plaid ni. Er peth arall i ni gofio am yr ysbryd yma ydy fod o'n plaid ni. Ioan 14 eto, adnod 16, fe ofyn a finna i'm tad ac fe ryddef chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef am nad yw'r byd neu weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chi'n ei adnabod oherwydd gyda chi yma'n aros ac yno chi y bydd. Ni adawaf chi'n ymddifad. Fe ddof yn ôl ato chi. Mae o'n plaid ni. Mae yn gynorthwyr, mae yn eiriolwr i ni. Galatiad penod 4 ac adnod 6. Can eich bod yn blant anfonodd Dyw ei fab i'n calonnau yn llefain. Be? Anfonodd Dyw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain. Ydyn ni'n llefain gwae fi fel Eseia. Ydyn ni'n llefain dos ymaith oddi wrthyf, can ys dyn pechadeus ydw i fi fel Pedr efo'r arglwydd Iesu Grist. Na'n llefain abadad. Mae'r ysbryd yn sicrhau ni yn bod ni'n blant i Dduw, yn bod ni'n perthyn iddo fo. Mae o'n plaid ni. Ein Rhufeiniad penod 8, un o'r penodau mawr hynny yn y Beibl. Dwi'n mynd siŵr a ddylen ni fod efo penodau ffefret, felly hoff benodau yn y Beibl, ond mae yna benodau mawr iawn. Ac yn Rhufeiniad 8, da ni'n darllen eto yn adnod 26. Yn yr un modd mae'r ysbryd ni'n cynorthwyo yn ein gwendid. Ni wyddom ni sut y dylem weddio. So, dy'r ysbryd yn dweud, tot, come on, dylet ti wybod yn well. Pull your socks up. Na. ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac o'ch eneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac am mae Dyw sy'n chwilio caloned yn ôl yn deall bwriad yr ysbryd, mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Dyw. A gwyddom fod Dyw mhob peth yn gweithio ar daioni gyda'r hau sy'n ei garu. Fel person sydd yn plaid ni ydy'r ysbryd glân. Felly, ne, un peth rwy'n ei gofio ydy mae Dyw ydy'r ysbryd. Yr ysbryd efo'r tad a'r mab. Yr ail beth rwy'n ei gofio ydy be mae'r ysbryd yn ceisio ei wneud yno ni. Sut mae'r ysbryd eisiau symud mewn chi ac ynddo ni? Mi ddaru arglwydd Iesu Grist ddeutho ni un o'r pethau oedd yn mynd i wneud efe am gogonedda i meddai Iesu Grist. Bydd o'n dangos yr arglwydd Iesu Grist i ni. Bydd o'n gwneud yr arglwydd yn fawr i ni. Mi fydd o'n i'n meddwl mwy o'r arglwydd wrth i'r ysbryd i egluro fo i ni. Bydd o'n dod yn fwy gwerthfawr, yn fwy hardd, yn fwy gogoneddus, yn fwy pwysig, yn fwy bendigedig. Dyma y peth cyntaf mae'r ysbryd glân yn ei wneud. I ddweud y gwir, gallwn ni ddeud ble bynnag mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, fano mae'r ysbryd glân ar waith. Mae'n ffyrdd o adnabod yr ysbryd. Mae pobl yn dweud sut dyn ni'n gwybod bod yr ysbryd glân ar waith. Oedd na ddadl rhwng mae mor typical ar un olwg tair eglwys yn Montenegro a dwy ohonyn nhw di dechrau angytuno ynglyn â gwaith yr ysbryd glân. Sut ydych chi'n gwybod bod yr ysbryd glân ar waith? O, mae pobl yn dechrau siarad mewn tafodau meddi yn eglwys. Yr eglwys arall yn cael ei haflynyddu gan y peth sydd yn digwydd. Yna. Sut dyn ni'n gwybod bod yr ysbryd glân ar waith? Mae Iesu Grist yn cael ei ogoneddu, mae o'n cael ei ddyrchafu. Dyna sut dyn ni'n gwybod. Efe am gogonedda i. Beth arall gallwn ni ddeud am be mae'r ysbryd glân yn ei wneud yno ni. Ail Corinthiad, penod 3, ac adnodau 16 ac 17. Yn sôn am fel oedd yr Iddewon pan ddoth Moses lawr o'r mynydd efo'i wyneb yn disgleirio wedi gorfod rhoi gorchydd ar ei gwyneb. Mae hwnna'n ddarlun o'r Iddewon o hyd, meddai Paul, bod nhw rywsydd ddim yn gweld yr arglwydd Iesu Grist. Ond pryd bynnag mae rhywun yn troi at yr arglwydd, fe dynnu'r ymaith y gorchydd. Yr ysbryd yw'r arglwydd, a lle mae ysbryd yr arglwydd y mae rhyddid. Ac yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Neu be mae'r ysbryd yn ceisio ei wneud yna ni? Neu jyst dangos Crist ni, ond yn gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna beth sydd yn wych, ynddo? Dyna'r gobeith ynglyn â'r bywyd cristnogol. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos i'r gatom. Er mwyn i ni gael ein galw'n blant Dyw. Reswm nad yw'r byd ni'n adnabod reswm nad yw'r byd ni'n adnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Ond gyfeillion anwyl, yn nawr yr ydym yn blant Dyw ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, eithr yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Da ni'n dallt yn iawn be mae'n ei olygu fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist yn yr ystyr ultimate be fyddwn ni, ond mi fyddwn ni'n debyg iddo fo. Sut da ni'n cael yn gwneud yn debyg iddo fo? be fydd yr arwyddion bod ni'n cael yn gwneud yn debyg iddo fo. Fyddwn ni fel Iesu Grist yn gallu cymryd chydig o fara a'i rannio i filoedd i ateb tlodi ar byd. Fyddwn ni yn gallu deud wrth y môr am stopio a'r gwynt am stopio fel bod ni'n atal pethau fel tsunamis ac yn y blaen. Ei, gewn ni roi da mewn ffordd arall a fyddwn ni'n cael doniau a'i dynnau sut mae Dyw yn yr ysbryd yn mynd i'n gwneud ni'n debyg ar gyfer Iesu Grist. Trwy ni'n cael doniau. A bod ni'n cael doniau i ddangos rhyw bethau gorywch naturiol ar waith yno ni. Wel, mae doniau yn bwysig i'r eglwys doniau ar ysbryd. Yn bwysig yn bod ni yn ceisio y doniau mae Dyw am ei roi i ni er mwyn cyflawn ni waith. Ond y gwir arwydd bod ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist ydy bod ni'n dangos y ffrwyth. Os dyna'r tebygrwydd, y cymeriad. Os da chi'n edrych ar y rhestr yma, a pwy oedd yn llawn o gariad, a llawenydd, a thangnefedd, a goddefgarwch, a charedigrwydd, a daioni, a ffyddlondeb, a gaddfwynder, a hynna'n ddisgybleth. Yn fwy, pwy oedd yn llawn o'r un yn fwy na'r arglwydd Iesu Grist? Ac oes mae yna wrthwynebydd. Adnod 17, mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd. Mae Satan ar waith yn ceisio peidio yn gwneud ni'n debyg yr arglwydd Iesu Grist, achos mae o yn casau yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n casau gweld adlywyrchiad yr arglwydd yno ni. Ond mae'r ysbryd yn gryfach na Satan, oherwydd angel syrthiedig ydy Satan. A trydydd person y Duwdod ydy'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn ddiw a mae'n gallu gweithio ynddo ni un newid ni. A thrwy'r as mi gawn ni'n ystod yr wythnosau nesaf yma edrych ar ben union ydy ffrwyth yr ysbryd a gweld felly sut gallwn ni dyfu i ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd bob un ohono ni. Er mwyn i ni allu yng ngeiri adnod 16, rhodiwch yn yr ysbryd. Er mwyn i enw. Amen.